Preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. И днес, традиционно, както винаги, в това станало вече традиционно хубаво време в Пловдив. Хубава есен, изкарахме. Както казват синоптиците, някои мустакати, други дългокраки, какви ли не, щяло да се разваля. Всички са единодушни, но при нас няма да се развали настроението, защото и днес, в този хубав слънчев ден, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Традиционно ще минем по схемите, днес една малко по-голяма матрица, но ще я понесем, няма страшно. Важна информация във втората част и веднага избързам да кажа, че днес ще бъде връчването на наградата на името на Добромир Тонев. Така че, къде, как, кога, чуйте във втората част на предаването, а сега да се захващаме за работа по традиция. Как? Най-напред да ви разбудим. Как? С музика. И кой ще ви се буди? Мария Дамова, естествено. Ето така. Ето, с напълно непознатите сме, той с новите книги. Някои от тях не са толкова непознати. Започвам с едно преиздание и той на Итало Калвино. Този изключителен италиански автор сега в новата хубава поредица класическа на Колибри излиза с нещо, което е издавано от 2008 година, Ако пътник в зимната нощ. Сега, както самия автор определя този текст, това е роман за удоволствието, четенето на романи. Затова и той представлява така едно начало много пъти на един романов текст, но тъй да се каже от гледната точка на читателското очакване на читателството. Калвино е майстор на тези игри, на това да ви вмъкне в един художествен свят, който постоянно да се видоизменя. 288 страници е книгата с твърди корици, хубавото библиотечно издание. Затова и цената му е малко по-висока от обичайното, но който пък събира или който така цени тази класика, тя е неизбежна. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, една много интересна книга на непознат за мен автор, по-скоро авторка. Тя има псевдоним Мудлум в Википедия. Мидлум Маде Луига се казва. Естонка е. Тя е част от една група културна, която се нарича за наклонена черта ум, т.е. за ум. Знаем този термин. За ум на поезия. И на български излиза нейният роман Полски момчета. Сега, това е един много интересен текст за бунтарството. Ситуиран е в Полша. И той е ситуиран в социалистическа Полша, в консервативно-католическа Полша, където три млади момчета, Адам, Теофилос и Ежи, така, създават свои комуна, така да се каже, в която така отиват да живеят в разни необитаеми къщи и изцяло се отдават на онзи идеализъм, който младите хора притежават с чувството, с желанието за свобода, с така представите какъв ще бъде живота. Разбира се, реалността е съвсем друга и тези сблъсъци на бухемско, интелектуално, свободолюбивото с така нормите на околния свят са същината на този роман. Впрочем, той е доста награждаван роман. Освен това е така много интересен за четене, защото сигурно ще върне много от нас в младежките им години. и така ще можем да си, така, да си правим равносметки. 448 страници е романа, затова и цената му е, както казах, малко по-висока. Също е издание на Колибри. И сега преминаваме към така текстове, които имат жанрово съдържание, но най-напред романа на Серхио Рамирес «Тонголеле не умееше да танцува». Сега, кой е Серхио Рамирес? Той е от Никарагуа. Много голям писател и политик, впрочем бил е вице-президент на Никарагуа 85-90 година, 96 година прави опит да се кандидатира за президент, неуспешен, така влиза ясно в опозиция. Той е носител на наградата Сервантес, която е Нобела на латиноамериканската литература. Той е голям автор. И общо взето от 21 година живее в изгнание, тъй като като силен опозиционен глас е така, нежелан в страната си. Да, «Тонголеле не умееше да танцува» разказва за относително наше време, за събитията след април 2018 в Никарагуа. Има един инспектор, инспектора се казва Моралес, има една група хора около него, Лорд Диксън, Доня София Смит и така нататък. И те в своето, нека го наречем така, разследване, разкриват целият онзи задкулисен свят в Никарагуа, свързан с студентските движения, с потушаването им, с репресиите. Така че и много познавателна книга, интересно, хубаво написана, Серхио Рамирес е голям автор, така две мнения по въпроса няма. И сега отиваме към едно име, което е относително ново за нашия пазар, Майкъл Курита. Обсидиан го издава, това е вторият роман. Този роман се нарича «Един честен човек». Това е втората книга на български на Курита. Трилър, естествено. Така, историята е грубо следната. Има един човек, Израел Пайк, който е лежал в затвора, така, но той изключително иска да докаже себе си като честен човек, защото е такъв. И когато на мястото, където живее, изплува една яхта с трупове, в където вътре има и големи политици и така нататък, той първоначално бива заподозрян, но ако не направи нищо, така, името му на един бив затворник и на един пропаднал човек ще се наложи и той трябва да действа. Разбира се, винаги тук има и така, двойка детективи, така да се каже. Това е едно младо момче Лайман, който също има странна съдба, но много напрегнат е този трилър, интересен, с много обрати, така че има какво да се чете. 416 страници на нормалната цена за подобен тип книги, както ви казах вече, този роман излиза под знака на Обсидиан. И сега две книги, които ни отпращат така в различни посоки, но едната ни отпраща при полският романтизъм. Сега, един автор, когото според мен не познаваме, той се нарича Циприан Камил Норвид. Той е художник и поет, живял е в 19 век, между 21-83 година, и така както го определят, е последната голяма фигура на полския романтизъм. Но той не е бил толкова известен и общо заето става известен след 1905-1906-1907, когато пък младите го обявяват едва ли не за началото на полския символизъм. Така че интересна, страшно интересна фигура. Сега, в едно томче са събрани нови преводи. Преводите са на големия българист полски Войчех Галунска и на големия поет Петър Първанов. Така че открива ни се нещо наистина ново. Това е така, един тъмен писател, и романтиците, и символистите, те имат нещо общичко в тая посока, но голямо име, така, издадено както трябва. Като казвам издадено както трябва, казвам, че изданието е в Кралица Мап. Има две заглавия, защото са два раздела, Ваде Мекум и Промет Идион. Не е голяма книгата, 180 страници, на изключителната цена за такъв проект, защото това наистина е много голям и хубав проект, цената е така страшно поносима. Както вече казах, целият проект, самото издание, всичко това е под шапката на издателство Кралица Мап. И последната книга, която днес ще ви представя, е, тя е второ издание на книгата на Ева Соколова «Руската намеса в съдбините на България». Това издание е допълнено с едни нови текстове отзад. Изключително актуално, защо е любопитно и важно. Значи, първо, Ева Соколова, да, тя е професор в друга област, но тя е много активен човек и то човек живял в трите епохи. В епохата преди социализма, в епохата на социализма и в наше време. И понеже тя е учен, който така не прави съждение въз основа на, разбира се, личното те води, но само въз основа на документи, всичко това, което ще прочетете в книгата, е документирано. То е ясно посочено, една част, особено в допълнението, са си чисти документи. И ще добиете истинската реална представа за това каква роля има, какво е мислила винаги Русия, по-късно Съветския съюз, за това какво е нейното място в България като крачка, ход към Дарданелите, към овладяването на света. За жалост, тази имперска позиция, която се демонстрира още преди освобождението, в различните разговори, които са документирани и са водени в тогавашния отдел дипломатически на тяхното условно казано външно министерство, та до ден днешен през коминтерна, то до ден днешните неща, които стават. Ами полезно е да се знаят тия неща, защото от едната страна стои оная митология за като Русия няма втора, а от друга страна стои реалността, която е скрита и която би трябвало да бъде познавана. И така, книгата отваря прозорец към това и то много сигурен. Ева Соколова, «Руската намеса в съдбините на България». Второ, допълнено издание, 356 страници, на много прилична цена за подобен тип обем. Изданието е на Freestyle Publishing. Така, както виждате, класика, модерни неща, една хубава документалистика, много голямо разнообразие в това, което ни предлага пазара. Впрочем, трябва да ви кажа, че трудно се умях да подбера от всичко на което, защото в момента е залят с детски книжки. Не знам, аз там не разбирам много, но е залят наистина с детски книжки. Така или иначе обаче, както се вижда, процеса върви, има хубави неща, има какво да се чете. Едно много хубаво сборниче, сърцето ти нося, в сърцето го нося. Така, сега 15-ти, тежката дата. Започваме с това, че на 15 октомври 70-та година преди новата ера се ражда Вергилий. Вергилий е класическият автор, значи Вергилий е омирът на Рим. Така може да се каже. Той, разбира се, е подражавал на Омир, защото това е било да си голям, това е било да си класик и той създава различни видове епос. Така че в неговия епос пък се описва как всъщност се ражда Рим. Как хората, които бягат от Троя след Троянската война, къде минават, какво правят, как стигат до земите на днешна Италия и така нататък. Огромно име е оказало страшно влияние върху цялата световна литература след това. Така че Сега за наш късмет, благодарение на издателство Кръг, имаме едно ново издание на Енеида от 2019 година. Иначе и тук нещата щяха да изглеждат много, много, много зле. Но все пак Енеида е достъпна. Второто голямо име – Михаил Лермонтов. Роден е на 15 октомври 1814 година. Този изключителен автор на руският романтизъм, който така супер класика, у нас в последните години просто наистина е изключително зле представен. Изключително. Само благодарение на Нов Златорог части от поезията му са достъпни. Така се казва и сборничето поезия. 2019 година има ново издание. Иначе друго нищо не може да намерите, защото герой на нашето време беше издадено 2014, след това 2016 и край от там нататък Лермонтов изчезна. Сега, следващата фигура е огромната фигура на европейски и световен модернизъм. На 15 октомври 1844 година се ражда Фридрих Ниче. Фридрих Ниче е философът, поетът, който всъщност наистина ознаменува преминаването към една нова епоха, в която живеем и ние днес. Негови са прословутите думи «Бог е мъртъв». Аз винаги тук се шегувам с допълнението на Уди Алън «Оправите се сами», което е абсолютно вярно. Защото да, това е индивидуализма и неговото тотално начало. В такъв свят живеем и ние. Ниче го е описал, предвидел. Сега, хубаво е, че той има много странен, интересен живот. Както знаете, завършва го в психиатрична клиника. Велика фигура. Има едно изследване за това как е възприеман Ниче в България, издадено 2012 година. Има и книги за Ниче, Захари Стоянов. Издател Захари Стоянов най-вече се занимава с тия неща. И от него, това е също хубаво, Захари Стоянов между 2002 и 2013 година издаде негови съчинения в 6 тома. Т.е. събрани са. Сега, отделни заглавия излизат. Последното, което излезе, е голямата поема «Тъй рече Заратустра» в превода на Мара Белчева под редакторството на Пенчо Славейков. Фама Плюс издаде тази година, така че достъпна е тази супер влиятелна върху цялата световна литература, а и върху нашата творба, и това е хубаво. Следващото име на 15 октомври. На 15 октомври 1881 година се ражда П.Г. Утхаус. Така е известен. Утхаус е един от най-големите хумористи на световната литература. Затова и някакси постоянно се преиздава в България. В най-различни комбинации и вариации, почти над 30 заглавия може да видите. Сега, голяма част от тях се изчерпват, но те веднага, щом се издадат, последно, да кажем, са излизали. Питайте Дживс. Разкази за Бъртри Устър и други търти. И сборника. С Богом на всички котки. Колибри ги издаде 2019 година. Сиела същата година пък издаде най-доброто от Дживс и Устър, Омнибус. Така че с хубави английски хумор на Утхаус можете да се срещнете. Има го по книжарниците. Следващото име. На 15 октомври 1920 година е роден Марио Пузо. Марио Пузо е онзи автор, който през кръстника успя да наложи своето име в световната литература и успя да да създаде един епически свят, в който особен тип морални конструкции. Наистина много, много, много интересно докъде личния морал, докъде частното се сблъсква с онова общото. Защото, знаете, смисъла на човешкия живот е общността. Но какъв тип общност, всечовешка или мафиозна и тъй нататък, страшно интересен. Сега, той има и много други книги. Примерно Сицилианецът. Много интересен роман. Сиела го издаде 2020 година. Иначе последното издание на Кръстникът е пак в Сиела 2020 година. А преди това 2016-та Емас и Глобус заедно издадоха Последния дом. Нали, всичко това се свързва в тази поредица на мафиотския свят. Но има и други, и други романи, които са издавани. 2013-2014 бе Марио Пузо си стои добре на българския книжен пазар. Следващо име е Итало Калвино. Той е роден на 15 октомври 1923 година. Т.е. 100 години от рождението. Както вече ви казах, неговите прекрасни книги излизат в Колибри. Много интересна е тази американски лекции, тя излезе 2012 година, които той подготвя, понеже е поканен да чете в американските университети за това как се прави литература, но почива и жена му ги издава. Но това е неговото разбиране за литература, за онази игра на фантазията и словото, страхотен е. Иначе, излизали са Нашите предци 2014 година, Космически комедии 2016, Невидимите градове 2018 и сега ви казах отново преиздание на Ако пътник зимна нощ. Добре, добре, благодарение на Колибри Итало Калвино е тук и е наличен. Следващо огромно име, 15 октомври 1926, се ражда Мишел Фуко. Мишел Фуко е онзи философ на днешното модерно време, с книги в най-различни посоки, изключително влиятелен. Да кажем, неговите разбирания за произхода на модерността, за това как живеят хората, какво нещо е удоволствието или как да се управляваме сами. Страшно влиятелно. На български може да се каже, че той се появява, то изчезва, но сега поне в момента мога да кажа, че Критика и хуманизъм, издателска къща Критика и хуманизъм поддържа така неговото присъствие в случая, дори и Управление на себе си и на другите, втора част Смелостта за истината излезе така преди една година. Така че и Фуко е откриваем. Поредно име на голяма фигура. 15 октомври 1929. Милорад Павич. Този постмодерен сръбски магически реалист. Страхотен. Сега хубавото е това, че пак също Колибри, благодарение на Колибри, се поддържа и неговото присъствие на пазара. Да кажем като Уникат или Вратите на съня, но най-вече Хазарския речник, който е емблематичен. И сега в момента женски вариант и мъжки вариант и двете книги са в Колибри 2018 година. И последното име от тази тежка матрица е на роденият на 15 октомври 1955 година Добромир Тонев. Една от големите фигури на българската поезия, една от големите фигури на пловдивски интелектуален, бухемски литературен живот. Напуснал е доста преждевременно. За жалост, благодарение все пак на този конкурс, името му е живо, защото ако гледаме по книги, които са издавани, за последен път той е издаван с едно събрано от 2008 година, което мисля, че е твърде. Но така ли, очертава се след една-две години да има кръгла годишнина, сигурно някой ще се погрижи за това. Тежко, нали? Много хора. Затова малко музика, за да можем да преминем и към втората част. Ако животът е един антракт, безмислен е актьорският ни опит. Ти мъкнеш като охлюв своя страх, затваряш се в себе си при допир, а ехото в твой празен дом е дълго като расо на отшелник. Ни с ключ от думи, ни с любовен злом проникнаха в твой весел делник. Ти, който можеш с лекота дори да разбереш душата на дървото, вземи парче дърво и сътвори едно човече, да не си самотен. Когато се завърнем пак в пръста, когато ще сме някакси умрели и с театрални думи на уста ни заизпращат смешни полчинели, ще падне смях, ще се повдигне в миг завесата и твоето човече ще извести с тембър на трагик, че ти си тук, макар да си далече. Ще светят жълтиниково в нощта на злобата очите като пещи и ще заемат своите места и хора, и палячовци, и вещи.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути от днешното издание. Както ви казах, ще напомня. Днес събота, 14 октомври от 18:30, в малката ранно-християнска базилика ще бъдат връчени наградите от конкурса на името на Добромир Тонев. От тази велика фигура на пловдивския литературен живот. Заповядайте. Едно уважение и към авторите, и към духа на Добри е винаги, винаги добър знак за света на нашия град. Ами така, ние какво? Мария Дамова, аз Младен Влашки, традиционно ви казваме хубави, приятни, почивни дни. Хубаво е да с книга в ръка, при това хубаво време, разбира се, може би книгите малко ще почакат, защото оттам нататък повече ще е за книги. И ви обещаваме, следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.